Postoji takav manastir. Već više od 10 godina crkva u Rusiji ima mogućnost da živi slobodno. Obnavljaju se porušeni hramovi i manastiri i grade novi. U ponovo izgrađenim hramovima se uspostavlja zajednički život. Također, ali sa velikim trudom, se obnavlja i manastirski život. Zaista, parohija se sastoji od velikog broja hrišćanskih porodica, a manastir je jedna velika porodica sa svojim složenim unutrašnjim životom. Ljudi koji su došli u manastir iz sveta su se također promenili ne jednom, oni su došli sa svojim iskustvom života u svetu i života u svojim porodicama. To iskustvo nije uvek hrišćansko, niti uvek dostojno čovjeka. Ali ljudi se menjaju uz Božju pomoć, obrazuju se prave monaške porodice i pojavljuju se od Boga postavljeni rukovodioci. Monasi su svetlost svetu, tako glasi narodna poslovica. Nije čudno što se hrišćani koji žive u svetu, u komplikovanim životnim situacijama, obraćaju za savjet monasima. Situacija je međutim neobična. Monaški život je usamljenički život i manastir nije predviđen za duhovno rukovođenje Mirjana. I pored toga u Rusiji su uvijek postojali manastiri koji su na sebe uzimali taj nimalo lak zadatak da primaju ljude, da im iskreno pomažu molitvom, savjetom, to jest da se njima obrate kao Hristu. Služenje tih manastira je uvijek neobično i uvijek zahteva dobro poznavanje i mirskih navika i mirske kulture. Primjer takvog služenja je Optina pustinja u 19. veku. Svi znaju za velike optinske starce, ali se znatno manje zna za to da je Optina bila jedan od izvora prevoda Svetog pisma na literarni ruski jezik. Evanđelje, apostol i sveti oci su postali dostupni Rusima zahvaljujući trudu optinskih monaha, a pre toga su se mogli naći samo na slavjanskom, pod 7 pečata mrtvom jeziku. Rad na prevodu knjiga na ruski jezik je počeo u to vrijeme kada se ruski jezik tek formirao kao literarni, tako da se moralo raditi na ozbiljnijim kulturama toga vremena. Tako i u naše dane, rad s ljudima koji se obraćaju za pomoć treba da se vrši korišćenjem svega najboljeg što postoji u svjetskoj nauci, uzimajući u obzir konkretne situacije u kojima žive savremeni ljudi. Upravo ovdje i želim da ispričamo jednom od primjera takvog služenja, kada monasi, koristeći se dostignućima savremene praktične psihologije, ukazuju pomoć ljudima koji su postali robovi različitih zavisnosti. Makarjevsko-resemski muški manastir se nalazi 25 km od grada Kinesma Ivanovske oblasti, na visokoj obali reke Volge. Ako stanete pored manastirske crkve izgrađene od belog kamena, pred vama se otvaraju neobuhvatni prostori, mirna površina veličanstvene reke, malo nagnuta udaljena obala sa tu i tamo razbacanim malim drvećem, a nadalje sve dokle dopire pogled šuma. Šuma. Ova mjesta su predivna i nije čudo da je ovdje odavno postojao manastir. On je odmah posle revolucije bio zatvoren i razrušen i nova manastirska istorija je počela 1992. godine. Tada je u Resmu iz Kijevo-Pečerske lavre došao otac Jevmenije sa bratijom i oni su počeli da obnavljaju crkvu, konake i trpezariju. Tada je već bilo odlučeno da manastir neće imati zidine, jer crkva nije od brvana već od rebara. Bratija je počela da služi svetu preko knjiga još u Kijevu, a u Resmi je odmah po dolasku organizovano izdavaštvo Svetlost pravoslavlja, koje je danas dobro poznato po svojoj hrišćanskoj literaturi. Istovremeno se formirala monaška zajednica i uređivao monaški život. Šatalova pustinja. Postoji takav manastir u Rusiji. Niko ne zna gdje se on nalazi, ali su se mnogi susretali sa njegovim žiteljima. Većina bivših i današnjih poslušnika i monaha, koji se nisu navikli ni na jedan manastir, lutaju iz manastira u manastir, menjajući ponekad i po nekoliko manastira godišnje, i tako žive nekim životom koji je između mirskog i monaškog. Ta nevolja nije mimoišla ni Resmu. Ljudi su dolazili želeći da služe Bogu i ljudima. Primali su postrig i odjednom bi sve odbacivali i odlazili, čak ne završivši ni posao. Šta je uzrok tome? Uzrok je delimično u atmosferi savremenih manastira i nedostatku duhovnog rukovodstva, a delimično u unutrašnjem čovjekovom svetu sa kojim je došao u manastir. Ljudi veoma često smatraju da imaju priziv za monaški život zbog svoje nesposobnosti da žive u svetu, da nađu posao, da formiraju porodicu i obrazuju razumne odnose sa roditeljima. Svi ti problemi ne nestaju u manastiru, oni se samo utišavaju na neko vrijeme, a zatim se projavljuju i u odnosu sa bratijom i igumanom i naravno sa Ocem nebeskim. Otac Jevmenije je, upravo tražeći uzroke svega ovoga, započeo svoje proučavanje psihologije. Nema se mogućnosti za čekanje da naše porodice budu formirane na hrišćanskim načelima i da iz tih porodica počnu u manastire da dolaze psihički zdravi ljudi. I više od toga, ako se ne učine neki napori, ta svetla budućnost nikada ni neće nastupiti. Da bi efikasno pomogli ljudima, iguman i neka manastirska bratija su morali da dobiju profesionalnu kvalifikaciju iz jednog od pravaca savremene praktične psihologije. Samo na taj način je moguće odrediti šta stoji iza želje ovog ili onog poslušnika da primi postrig, šta pokreće ljude koji dolaze kod bratije za savjet, kako pomoći, a pritom ne okačiti čovjeka na sebe, na svoje savete mišljenja, već ga privesti u lični odnos sa Hristom. To učenje koje je počelo pre 5 godina traje i dan danas. U manastir dolaze najbolji treneri psiholozi iz zemlje i održavaju seminare za bratiju i za one koji to žele. Obavezan uslov resemskih seminara je njihova praktična usmjerenost, sticanje konkretnog iskustva u rešavanju ovih ili onih problema i psihološke konsultacije. Stečeno iskustvo se analizira sa hrišćanskih pozicija, sa stanovišta prilagodljivosti hrišćanskoj brizi o duši. Sve ispitujte držeći se dobrog. S prve poslanice Efescima, 5. glava, 21. stih. Na seminaru može da učestvuje svako ko to želi, pod uslovom prethodnog upisa. Ljudi koji su došli na seminar, u atmosferi bratske ljubavi i topline, imaju mogućnost da porade na svom unutrašnjem miru, na umeću izgradnje odnosa sa okolinom, kao i da osmisle svoj odnos sa Bogom. U slučaju potrebe za individualnim konsultacijama, to je također moguće, i takvu prethodno prijavljenu osobu prima monahinja Ignjatija. Manastir je, uopšteno govoreći, već odavno izašao van svojih nepostojećih zidina. Pri manastiru je organizovan prosvetni centar Svetlost pravoslavlja. Centar objedinjuje mnoge ljude oko resme, monahe i mirjane, one koji su u resmi, kao i one koji su svuda po zemlji, ljude koji gore od želje da psihologiju stave u službu hrišćanstvu i da maksimalno efikasno pronose blagu Hristovu vest narodima naše zemlje. Izlazni seminari centra se održavaju u Moskvi, Piteru, Kazanu i drugim mestima. Bilo je nekoliko seminara i kod nas u Černogolovki, na veliku radost svih koji su na njemu učestvovali. Teme seminara su evanđelski odnos prema sebi i bližnjima, o hrišćanskim vođama, o hrišćanskoj porodici, o radu sa hemijski ovisnim ljudima. Tema ovisnosti je, uopšteno govoreći, jedna od najbolnijih tema. Prema statistici, 40% muškaraca i 17% žena u Rusiji su alkoholičari. U zemlji ima 10 miliona narkomana na 143,5 miliona stanovnika i te užasne cifre neprekidno rastu. Neodložan zadatak crkve je pastirsko rukovođenje ovisnih ljudi i pomoć istima. Ako se sada za to ne ulože snage, onda će u doglednoj budućnosti mnogi naši parohijani znati šta je to kumar, a reč parohija teško da će se asocirati sa hrišćanskom zajednicom. U resmi se radi pomoći ovisnima razrađene originalne metode. Dobro su poznate 2 knjige igumana Jevmenija, Tračak nade u svetu narkotika, koja otkriva mehanizam narkomanije, i Oče, ja sam narkoman, u kojoj su opisane praktične metode rada. Mnogo toga u toj oblasti je moralo da se otkriva prvi put i nisu svi pokušaji rehabilitacije bili uspešni. Deca rehabilitanti žive u manastiru, učestvuju u zajedničkom manastirskom životu, uče se odgovornom odnosu prema sebi i svojoj okolini. Obavezno je učešće u zajedničkoj molitvi. kao i u zajedničkom izučavanju Svetog pisma. Postepeno je postalo jasno da rehabilitacija ovisnih ljudi zahteva specifične uslove, kao i to da ona treba da bude iznesena van manastirskih zidina. Trenutno Resemski manastir u saradnji sa Piterskim hrišćanskim rehabilitacionim centrom Novi život, jedan od najefikasnijih u Rusiji, gradi rehabilitacioni centar u susjednom selu. Kupljena je razrušena bivša sovhozna farma i trenutno na njoj treba obezbediti minimalne uslove za život. Radovima se izgleda ne vidi kraj, ali se to delo ne može ostvariti ljudskim rukama i bratija je uverena da je to delo Božje. Mene je zadivio Andrej, koji je došao iz Pitera da gradi rehabilitacioni centar. On je ostavio visoko plaćeni posao jer je shvatio da ga Hristos zove da gradi centar u Resmi. Pored hemijski ovisnih ljudi postoje i razne vrste psihološke zavisnosti. Jedna vrsta je i religiozna zavisnost, koja je nastala u religioznoj sredini. Tema mladog starčestva je više puta pokretana na crkvenim saborima, na sednicama sinoda i nastupima arhijereja. Reklo bi se da je sve već rečeno i napisano, ali se ne prekida potok ljudi koji u Resmi traže pomoć za sebe i svoje bližnje. Kao po pravilu, oni koji u hrišćanstvu ne traže služenje Hristu, a žele sa sebe da skinu odgovornost za svoj život, na kraju krajeva nalaze sveštenika koji ih vodi na poslušanje. On ih u stvari stavlja u potpunu zavisnost od sebe, od svoje volje, često psihički nezdrave, navodeći istrgnute iz konteksta citate svetih otaca o odricanju od svoje volje, o poslušnosti i tako dalje. Kao rezultat takvog poslušanja, rab, to jest Hristov saslužitelj, postaje u punom smislu čovjekov rab. Kupljeni ste skupo, ne budite robovi ljudima. Iz prve poslanice Korinćanima, glava 7, 23. stih. Uništavaju se porodice, gubi se posao, gube se navike za život u društvu. Često se potpuno ovisan čovjek obraća za pomoć i nju je veoma teško ukazati. To što verujućeg treba da nadahnjuje u životu Bog, crkva, čitanje svetotačke literature su za religiozno ovisnog čovjeka samozaštitne obloge koje prikrivaju izranjavljenu dušu. Probiti te obloge, pomoći u iscjeljenju duševnih rana, izgraditi nove, zdrave odnose sa crkvenom sredinom, taj zadatak zahtjeva ogroman pastirski i psihološki rad. Ovdje je radikalna metoda to da se čovjek dovede u lični odnos sa Hristom i da se nauči da dobije odgovore na svoja pitanja kroz molitvu i čitanje Božje riječi. U ovom članku sam se potrudio da dam kratak osvrt na manastirski život kao služenje ljudima. Nemoguće je sve obuhvatiti, nemoguće je preneti taj nezaboravni kolorit i miris resemskog života. Ivanovski govor sveštenika koji potresa lepotu tih mesta. Onoga koga interesuje takvo služenje može da nađe informacije na manastirskom sajtu www.resma.com.ru na kome se nalazi nekoliko hiljada materijala hrišćansko-psihološkog sadržaja. To je posebna tema, propoved na internetu, ali mislim da ne treba da je opisujem onome ko sam želi da se upozna sa sajtom. Neka ga prati radost prvog otvaranja i otkrivanja sajta. Pored crkvenih zidova, jednomesečni pravoslavni dodatak Černogolovskom časopisu broj 9. 19. 2. septembar 2004. godine. Preuzeto sa www.resma.com.ru po izboru arhimandrita oca Gavrila Vučkovića za Radio Blagovesti, tekst čitao Dejan Unčanin.